Hver gang vi nærmer os en valgkamp, sådan en politiske, så sker der, kommer vi ind i den her mølle, hvor politikere skal overbyde hinanden med løfter. Og jeg kan huske, for et par år siden, der var der en politiker, der kom ud med en overlevelsesgaranti. Og jeg ved ikke, om det var helt tænkt igennem. Men det handlede altså om, og ideen var jo rigtig god, at staten skulle give en overlevelsesgaranti til hjemløse. Men det kan man selvfølgelig ikke. Vi kan ikke udstede nogen som helst garantier for, at vi overlever. Den eneste garanti, vi med sikkerhed kan udstede, det er, at vi skal dø. På et eller andet tidspunkt, alle sammen. Og der tager Jesus os hen i dag. Vi hører ofte Jesus bruge det her udtryk, især hos evangelisten Johannes. Min time er endnu ikke kommet. Det begynder allerede, da vi skal høre om det første under. Han er til bryllup i Kana, og hans mor siger, Jesus, der mangler vin. Det bliver pinligt for den her vært. De bringer skam over landsbyen. Gør noget ved det. Og Jesus siger til sin mor, kvinde. Han prøver virkelig at mande sig op, ikke? Kvinde, min time er endnu ikke kommet. Og så gør han alligevel, hvad hun siger. Det siger noget om mødres magt. Imens tilværelse, ikke? Min time er endnu ikke kommet. Men i dag, der siger Jesus det modsatte. Nu er min time kommet. Og det skal vi læse om i Johannes Evangeliet kapitel 12, vers 23-33. Jesus sagde, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig siger jeg, hvis hvedekorn ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Og der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til den, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Vi har siden jul hørt om, hvordan forskellige mennesker møder Jesus. Først var det hyrderne på marken. De kunne ikke være vidner, de blev ikke regnet for noget. De var de første. Og de kom tæt på Jesus bare som lille barn. Og der var noget helt særligt. Så var der de vise mænd. Okkultister var de egentlig. Det er en meget pæn oversættelse, vise mænd. Der står egentlig magikere i grundteksten. De var fra Persien. De var hedninger. Det var slet ikke nogen havde forestillet sig, skulle møde Jesus så tidligt. Men de mødte ham. Så var der børnene. Det var det, Paul talte om i søndags. Fordi her i Helligtre Kongerstiden hører vi om folk, der møder Jesus. Og at Jesus åbenbarer, viser, hvem Gud er. Men i dag, den sidste søndag i Helligtre Konger, der kommer vi helt ind i hjertet af, hvordan Jesus skal vise os, hvem Gud er, at det skal han ved at dø. Jesus var truet på livet helt fra fødslen. Herodes var rasende over, at nogen talte om en anden konge. Så Herodes besluttede at lade alle drengebørn i Bethlehem og omegn dræbe, for at sikre sig, at der ikke kom en, der kunne true hans position som konge. Jesus var simpelthen truet på livet fra fødslen, og så blev han flygtning. Det er noget, vi ofte glemmer, men måske særligt kan tænke over i den her tid. Jesus var faktisk flygtning de første år i sit liv. Lad os lige stands op ved det. Jeg hørte i radioen en flygtning, som kom til Danmark for 10 år siden og har været her siden og er meget velintegreret, sige, hvad det havde betydet for hende, hun var fra Afrika, at Jesus var flygtning. Hvordan hun hver dag i de år, hun flygtede fra krig i Afrika, mindede sig om, at Jesus havde været flygtning. Det er så meget i tiden. Lad os bare lige stands op ved det. Det er ikke det vigtigste i dag, men lad os lige stands op ved det. Jesus var flygtning. Som barn reddede Jesu far Jesus for at dø ved at advare Josef om, at de skulle tage væk i en drøm. Men som voksen, så var det den samme far, der sagde til Jesus, nu er timen. Du må give dit liv. Og Jesus, han begrunder det med et billede. Han siger, det er som et hvedekorn. Mit liv, siger Jesus, er som et hvedekorn, der må lægges i jorden. For hvis det ikke lægges i jorden, så bærer det ikke mangefold. Så bærer det ikke frugt. Og dermed peger Jesus frem mod sin opstandelse. Og det Jesus siger det højt for første gang, der kommer dødsangsten over ham. Min sjæl er i oprør, siger han her, for første gang i en nytestamentlig fortælling. Og han råber, far, herliggør dit navn. Jeg har brug for at vide, siger Jesus, at når jeg går ind i den her sidste kamp, så er du der. At det kommer til at bære frugt. Og der kommer faderens røst. Jeg har herliggjort dit navn, Jesus, som min søn. Gjorde han ved dåben, og jeg vil atter herliggøre det. Det er som om, at faderen siger, ja, Jesus, nu er timen kommet. Du vil dø, og du vil herliggøre mit navn. Og alle folkeslagene skal komme til mig. Og som altid hos Johannes, forstår dem, der står omkring, ikke noget. Det er noget af en skala. Der er nogen, der tror, det er torden, og der er nogen, der tror, det er en engel. Det er noget af en skala. Vi møder altså Jesus i dag, før det sidste store slag. Jesus havde bragt Guds rige, helbredt de syge, inviteret folk ind i fællesskab, undervist om, hvordan loven virkelig skulle forstås. Han havde vundet alt det, han kunne vinde for Guds rige med sit liv. Og nu skulle det sidste slag vindes med døden. Min time er kommet. Ligesom med hvedekornet, hvis ikke det bliver lagt i jorden, så kommer der ikke frugt til hele menneskeheden. Jesus er meget tydelig om, hvad det betyder, den død. Det betyder dom over verden, siger han. Men det betyder også sejr og befrielse, for Satan skal tabe nu. Og Jesus trækker der på en fortælling fra det gamle testamente, hvor folk er der i ørkenen, og er blevet syge. Jeg kan ikke huske, om det er byller eller det er pest, de har. Nogle af jer kan sikkert huske det. Men de er i ørkenen. Og Gud siger til Moses, sæt en slange på en pæl, og lad folk kigge på den. Og når de kigger på den, vil de blive helbredt. Det billede bruger Jesus her om sig selv. Han siger, jeg skal ophøjes. Jeg skal bære slangens skæbne. Jeg skal bære forbandelsen, siger Jesus, med min død. Menneskehedens forbandelse. Og når jeg bærer den, så vil jeg sejre. De gode nyheder fra Jesus i dag er, at den dom, som Gud har over verden, over uretfærdighed, ondskab, egoisme i vores liv, i jeres liv og i mit liv. Den dom tager Jesus på sig. Vi kan finde frihed i nåden. Vi kan kigge hen på ham, der bliver ophøjet. og finde et fikspunkt. Det andet, Jesus siger, det er, at den død, den hvedekornets død, den betyder, at den onde skal jages ud. Og så taler Jesus om noget, vi ofte i vores del af verden ikke taler om. Djævlen og Satan. Jesus er bare meget realistisk. Han siger, at for en tid har denne her verden fået en anden fyrste. Djævlen, Satan. Den onde har fået magt for en tid i den her verden. Han kom ind som en slange, ødelagde noget helt grundlæggende i vores tilværelse mellem hinanden og med Gud i haven. Han har inficeret alle hjerter. Han er som heksen i Narnia. I mange år har det været svært i vores del af verden at tale om det onde som en åndelig virkelighed. Vi har fået et andet sprog. Vi har fået psykologien, der forklarer, hvorfor har vi destruktive mønstre. Vi har fået filosofien, Hannah Arendt for eksempel, der filosoferer over det onde. Men der er noget, det ikke kan overfor det onde. For et par år siden, der sprang, nogle af jer kan huske, det sprang Søren Ulrik Thomsen ud som en, der tror på djævlen. Han skrev simpelthen et meget omdiskuteret indlæg i Weekendavisen. Jeg tror på djævlen, hed det. Så skriver han, efter jeg har undersøgt sagen i mange år, er jeg kommet til den konklusion, at det ondes problem kan ikke forklares uden Bibelen. Psykologien og filosofien er en kæmpe hjælp, men det kommer til kort. Over for den magt, det har i tilværelsen. Derfor siger Jesus i dag, at hvis der virkelig skal sejres, så skal der en helt ny verden til. Og den kommer påske morgen, da Jesus rejses fra graven. Så ved vi, nu er der sejr. Vi venter på, at den sejr får effekt i hele kosmos på den yderste dag, når Jesus kommer. Men sejren er vundet. Nu, siger Jesus, den her dag skal denne verdens fyrste jages ud. Og så kommer det, så vil jeg drage alle til mig. Når jeg hænger deroppe på korset, siger Jesus, forladt, svigtet, afmægtig, som en total katastrofe, Messias, så vil jeg begynde at drage mennesker til mig. For det vil gå op for hjerterne, at det er kærligheden, der hænger der. De to stærkeste magter i vores tilværelse, siger Jesus til os den her dag, ondskaben og døden, har han forsonet og besejret. Det er simpelthen det første, vi standser op ved. Det er det, Jesus har gjort. Det, han sætter ord på den her dag, der viser Gud, hvem han er. For dig og mig. Der er noget, vi ikke kan bære, og vi ikke skal bære. Vi kan aldrig vinde, kun han kan vinde. Men så siger Jesus en ting mere til os i dag. Han siger, at den, som følger ham, skal også følge ham ind i det her princip, hvedekornets lov, den her nye virkelighed. Det er altså en invitation. Til os selv at leve hvedekornets lov. Eller en udfordring. Vi vil gerne have, at vækst, det ser sådan her ud. Det er en kurve, der går op og op og op. Vi lever i en kultur, hvor man taler om vækst og udvikling. Det er positive begreber. Og vi vil gerne forestille os, at det er ligesom bare sådan, går opad og fremad. Vi ved godt, når vi kigger rundt på hinanden herinde, nogen af os har kendt hinanden i 20 år eller mere, at så går det ikke bare opad og fremad. Det kan vi jo se. Vi har fået gråt hår, nogen af os. Vi har fået en rynke, vi har fået det ene og det andet. Men der er noget, vi vil gerne forestille os, at det som bare går sådan. At vækst i vores liv er på den måde. Det siger Jesus i dag. Sådan er det ikke. Han siger, at det ser sådan her ud. Der er korset, døden, smerten, afmagten. Der er den tomme grav, opstandelsen, det nye liv. Og så er der ny frugt. Sådan siger Jesus, sådan er det i Guds rige. Og faktisk er det også sådan med langt flere ting i naturen, end vi tænker over. Jeg ved godt, der er ting i naturen, der vokser på den her måde. En gang havde jeg en mindre hånd, nu har jeg en større hånd. Men tænk på en sommerfugl. Den er først en larve. Så bliver den en puppe. Og når den er i puppe, så opløses nogle strukturer i larven, så bliver den til en gelé nærmest. Prøv at tænk på, hvor skuffet den må være. Den var trods alt en larve. Nu er den bare en gelé, der hænger i en puppe. Indtil den så bliver en sommerfugl. Der er rigtig, rigtig mange ting, også i naturen. Ja, også i vores liv, når vi tænker efter, så vokser det ikke på den her måde. Vi ved det, når børn skal lære noget. Alle vores børn spiller et instrument, og vi kan huske den dag, de knækker koden. Eller de skulle lære at læse. På et tidspunkt knækker de læsekoden, siger man. Og så kommer der store fremskridt. Så selv på det almindelige menneskeliv kender vi nogle af de her processer. Jesus siger, sådan er det i Guds rige. Der er død, der er nyt liv, og så er der ny frugt. Det er hvedekornets lov. Der er altså også et kors, jeg skal bære. Et kors, Paul skal bære. Et kors, Niels skal bære, og Morten skal bære. Os alle sammen. Det er vores eget. Det er dagligt. Jean Vianney, som har arbejdet med at bygge kommuniteter, fællesskaber op, hvor mennesker kunne bo sammen, også mennesker, der havde det svært at kunne bo sammen, siger, at leve i fællesskaber indebærer smerten over mit egos død. Det er det, vi ikke tror på, når vi har fundet den eneste ene og er totalt forelsket. Og nogen prøver at sige det til os. Ægteskab. Et godt ægteskab indebærer smerten over mit egostød. En god familie, et godt team, en god menighed. Sara, hun sprang den ene akillessene her i oktober, min hustru. Og pludselig ændrede vi roller derhjemme. Hun lå inde på sofaen og lå så varte op. Og jeg skulle købe ind. Ej, hvor tager det lang tid. Men nu kan jeg virkelig alle tingene i Kvickly, hvor de står henne. Jeg skulle stå for rengøring, hente børn, bringe børn, lave mad. Det er ikke sådan, jeg slet ikke laver noget ellers, vel? Men det var, der blev byttet rundt på tingene. Det var mit kors. Tag det op, Kjeld. Ej, hvor havde jeg ondt af mig selv. Hvor er det synd for Kjeld, at den akillessene sprang. Nej, det var jo hende, det var synd for. Det var hende, der har humpet rundt med træben heroppe. I har set det. Det daglige kors. I ved selv, hvad det er for jer i den her tid. Så er der korset i kriser. Når ting er svære. Og jeg bare er så fyldt af, hvor træt jeg er af en kollega. Altså, det er ikke Paul, jeg tænker på, selvfølgelig. Eller hvor træt jeg er af den person, eller det, den har gjort, eller hvad det er. Og Helligånden, talsmanden, kommer og siger, Kjeld, har du set, du har en stor bjælke? Få lige den ud. Kan du huske, Jesus snakkede om det? Så kan du se splinten hos den anden. Jeg har sagt det til jer før, jeg er en rigtig dårlig terapeut. Der er rigtig dygtige terapeuter her i kirken, det er simpelthen ikke mig. Jeg snakker ikke med folk, der har det vanskeligt ret længe, før jeg siger, hvor er det, du skal dø? Hvad er det for et kors, du skal tage op? Det er simpelthen min opgave som præst at sige til mennesker, du skal dø. Der er noget i dig, du må tage dit kors op. Du må tage dit liv på dig. Det er jeg sikker på, at gode terapeuter også gør. Jeg gør det bare på min måde. Måske har du en hård tid i dit ægteskab nu, eller din familie på din arbejdsplads med noget. Og vi kan aldrig lægge det her kors på hinanden. Det kan vi bare ikke. Vi må det ikke. Vi kan kun selv tage det op. Vi kan kun selv tage hvedekornets lov op. Jeg kan ikke sige til Sara, at nu skal du altså også tage korset for mig. Jeg kan bede om, at Gud siger det til hende, hvis jeg synes, han skal. Det er det, jeg kan. Hun må selv høre det og tage det. Og det samme er det for mig. Der, hvor du har det svært, hvor gælder hvedekornets lov? Hvad er det, der må dø og lægges i jorden, for at der kan komme nyt liv? Hvor er det, der må gives op, gives efter, bøjes? Igen og igen i mit liv, så har der været faser. Faser i mit liv, faser i min tjeneste, hvor det her hvedekornslov har været rigtig vigtigt. Og hvor jeg kæmper med det. Et sted i Bibelen, jeg finder håb, er Hebræerbrevet kapitel 11. Der listes alle troens helte op i Bibelen. Og så viser det sig, at det er helt almindelige mennesker. Alle mulige slags mennesker. Det er ikke bare lige de tre kendte fra børnebibelen. Hebræerbrevet kapitel 11. Læs det. Og så kommer det i vers 34. Gud vendte deres svagheder til styrke. Gud vendte deres svagheder til styrke. I Bibelen er der kun almindelige mennesker, der er helte. Og de blev kun helte, fordi deres svagheder blev vendt til styrke. Der finder jeg håb. Når det er mig, der skal tage korset. Når det er mig, der skal lægge noget i jorden. At svagheder, at vi har en Gud, der kan vende svaghed til styrke. Det kan han gøre i dit ægteskab. Det kan han gøre i din tjeneste. Det kan han gøre i din familie. Det er sådan, han er, når vi kommer derhen. Lad os rejse os og bede sammen. far i himlen. Dit navn blev herliggjort. Og dit liv blev synligt og åbenbart i kød og blod. Jesus. Når vi møder ham, når vi hører historien om ham, så er det dig, vi ser, far. Og en dag var timen inde. En dag var timen inde. Der kom timen, da du skulle give dig selv, Jesus, og du kæmpede, og du havde angst. Men du vidste, at når du blev ophøjet, så ville du drage os til dig. Ind i din kærlighed. Ind i din tilgivelse. Ind i din forsoning. Ind i dit kors. Og ind i et nyt liv og ny frugt. Jesus, tak, at der er noget, du har båret for os. Vi skal aldrig bære det. Vi kan ikke bære dommen og kampen mod døden i vores eget liv. Du bar det for os. Og Jesus giver os også mod til at bære det, der er givet til os at bære. Giv os mod til at opgive drømmen om, at vækst bare er en fortsat kurve opad. Men at vækst betyder kors, død, opstandelse til nyt liv. Far, giv os mod på vores arbejde, i vores hverdag i morgen, der hvor vi er mandag. Og tag hvedekornets lov ind i tro på, at du kan vende svagheder til styrke. Sejre gennem døden og bringe nyt liv. Det beder vi for vores familier, vores ægteskaber, vores børn, vores kolleger, vores kammerater, vores nabolag, vores by, vores menighed. Lær os hvedekornets lov, Jesus. Det er vores bøn. Amen.